Manuel María, como coñece a Xesús Ferro Couselo?
Pois foi en Ourense no ano 1954 con motivo de uns xogos forales que ali se organizaron no que a min me otorgaron un premio. Ferro era do outro xurado, cando fun a recoller o premio, pois xa tuven un contacto con el. El foi o que me puxo a min tamén en contacto con un grupo moi interesante que había entón en Ourense, que se chamaba Xente Nova. Neste grupo de Xente Nova estaba Pura Vázquez, estaba Víctor Campio Pereira, o poeta Antón Tobar, o novelista Xosé Fernández Ferreiro, que daquela era poeta, era a época en que publicara Ribeirana do Sil, un dos seus poucos libros de versos, ademais de enseñarme todo ourense, dun xeito moi especial a catedral, levoume a casa de Cuevillas, xa moi afectado polos grandes ataques que lle daban de reuma, e ali atopei tamén a Xaquín Lourenzo, o famoso Xocas. Eu era entón un rapaz relativamente novo, coidei que entre arqueólogos e xente interesada así pola prehistoria, pois que iban ter unha conversa sobre excavacións arqueolóxicas e eso. A miña sorpresa era que a súa grande preocupación era realmente as conferencias de San Vicente de Paúl e o atender algunhas familias necesitadas. Este grupo de Xente Nova foi moi importante debido a que era o núcleo fundamental no que se esteaban as colaboracións de Posío, da revista Posío, na segunda época, dirixida polo propio Ferro Couselo, que era unha revista dunha orientación máis galeguista cada primeira época, que tiña tamén un formato diferente. Era, ademais de ser unha revista puramente literaria, pois preocupábase de temas de arte e de temas de arqueoloxía que na primeira época de Posío pois non aparecía, non? Ferro, dende logo, era un home moi servicial, era un home moi simpático, moi discreto e moi cordial. Eran así as... con os ollos moi vivos, é o que máis así me acordo del, non? Os ollos non moi grandes, tremendamente expresivos, parecían así dúas boliñas da cibeche polo mouros que eran.
Tenselle recoñecido a Xesús Ferro Couselo un gran prestixio como perito calígrafo?
Eu conocino como perito calígrafo pola miña profesión de procurador, pois aquí a Monforte veu a informar en dous pleitos importantes. O peritaxe que fixeran Miguel González Garcés e el, outro gran perito calígrafo, que estaban considerados dos millores de España naquela época, pois foi un traballo realmente impresionante. Nun dos casos, recordo que incluso pola letra chegaron a determinar a enfermedade do señor autor de daquel escrito. Noutro pleito, no que xa interviñen eu, Ferro descubriu perfectamente, discutíase a autenticidade do documento, quen fixo o documento, que fora un dos testigos que firmou no propio documento e que falsificou, pois era unha compraventa, firma de comprador, de vendedor, etc. De todos xeitos, pese a o que se insistiu a eso, non quixo explicar cal dos testigos foi realmente o que falsificou o documento. É dicir, que neste sentido, pois non denunciou a ninguén.